Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Capitolul 1. În căutarea lui Hristos. La data când prinsesem gustul cititului, pe la 10-11 ani, am fost fascinat de o carte de aventuri. Era vorba de o comoară ascunsă undeva, pe o insulă necunoscută. Nu exista decât o jumătate de hartă și aceea, cu ștersături și lipsuri, iar niște temerari au plecat să găsească comoara. Vă închipuiți câte peripeții, câte aventuri. Au găsit multe lucruri pe care nu le căutau, dar comoara răvnită a rămas pe veci ascunsă. Frustrarea pe care am simțit-o atunci, după citirea cărții, n-am uitat-o până astăzi, iar pe parcursul anilor, în cărțile ce i-au urmat și apoi în evenimentele reale, am regăsit în mod consecvent acest leitmotiv al vieții multora. O comoară ascunsă, o determinare nebună de a o găsi, dar accesul necunoscut. Și pentru mine a existat comoara ascunsă. Mai întâi, sub chipul a nenumărate dorințe copilărești, apoi sub înfățișarea unei persoane sau a unui destin strălucit. Pe la vârsta primei tinereți, comoara ascunsă ajunsese să se identifice cu chipul lui Iisus Hristos. Flacăra căutării ei mă mistuia. Dacă într-adevăr Mântuitorul este comoara pentru omul veacului nostru și nu doar pentru cel de acum 2000 de ani, atunci intrarea în legătură cu această sursă a toată binecuvântarea ar fi cel mai mare câștig pentru care merită să trăiești sau fără de care viața n-are preț. Prins de febra căutării lui, m-am găsit împotmolit din lipsa unui drum de acces. Ce să fac ca să intru în legătură cu Hristos? Care era drumul spre Hristos? Nu mă mulțumea un drum teoretic, ci căutam un drum practic pe care să pot ajunge într-un contact real cu El. Niște greci veniseră odată la templul din Ierusalim. Din fericire, Hristos nu fusese încă răstignit. Grecii s-au oprit în curtea neamurilor, au întrebat și au găsit pe unul dintre ucenicii Mântuitorului, pe Filip, și l-au rugat: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus, cum spune Evanghelistul Ioan, capitolul 12:21. O, ce fericiți puteau fi acei greci, având toate șansele reale să-L întâlnească pe Iisus în mod personal și nemijlocit, în carne și oase. Într-unul din turneele mele muzicale de peste hotare, unul dintre profesorii mei universitari, care trecuse printr-o experiență de viață foarte dramatică, îmi mărturisea în secret că dacă Dumnezeu îl va ajuta să rămână în Germania, va face la anul un pelerinaj la Ierusalim. Era un gest pios de recunoștință. Dar de ce tocmai la Ierusalim? Cu banii aceia ar fi putut face alte acte de caritate, mai comode și mai folositoare. Nu mi-a spus niciodată, dar din câte îmi dau seama, spera ca acolo, în Palestina, să aibă o întâlnire cu divinitatea, o revelație a lui Isus. Dumnezeu l-a ajutat și a rămas în Germania, iar el, desigur, n-a fost la Ierusalim. Și-a dat seama, probabil, că, oricum, Hristos nu era acolo. Citise și el cuvântul care spune clar că Hristos a înviat și s-a înălțat la tronul lui Dumnezeu pentru noi. Această veste bună este însă o pricină de frustrare pentru mulți care încă se întreabă nedumeriți. Dacă Hristos este sus în ceruri, cum pot să ajung la El? Cum ai putea să intri în legătură tu, om legat de timp și spațiu, cu Iisus Hristos, ajuns la celălalt capăt al universului? Subtitlu: soluția lui Iisus. Această problemă foarte practică nu i-a fost străină Domnului Hristos. Ca o primă asigurare, să ne amintim că Mântuitorul, înainte de a pleca la Tatăl, a strâns pe ucenici lângă el și le-a dezvăluit. În Evanghelia după Ioan 14:18. Nu vă voi lăsa orfani. El avea în vedere o soluție. Mă voi întoarce la voi. Dar până la acest eveniment a tot împlinitor, Iisus pregătise și o rezolvare compensatoare. Voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, pe Duhul Sfânt, scrie în Ioan 14:16-17:26. Limbajul acesta sună întortocheat pentru un novice. Eu, om în carne și oase, iată-mă deodată un subiect imaterial în care simt că îmi pierd reperele raționale. Dacă îți iei însă timp și cercetezi Scriptura, găsești repere care te fac să înțelegi cu claritate conținutul temei în cauză. Găsești, de exemplu, că Duhul Sfânt este a treia persoană divină. El cunoaște, spune 1 Corinteni 2:11, vrea, 1 Corinteni 12:11, iubește, Roman 15:30, instruiește, Ioan 14:26, intervine, Fapte 16:6, ia loc chiar în om, 1 Corinteni 3:16, și transformă omul, 1 Samuel 10:6. Duhul Sfânt este deci o personalitate. El nu-i doar o forță, nu-i doar un curent, ci este o persoană care are o capacitate dumnezeiască de a fi concomitent peste tot. Este o calitate pe care noi, oamenii, creaturile, nu avem. Dar Duhul Sfânt, a treia persoană a divinității, o are. Și El este acela care mediază contactul între inima noastră și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În clipa în care îl caut, când cred în Hristos, cum spune Galateni 3:14, Duhul Sfânt reproduce chipul său, chipul lui Iisus și persoana sa în inima mea. Este limpede pentru minte, dar pentru mine, om de rând, este atât de anevoios. Se spunea mai sus că în clipa în care cred, atunci va fi El prezent și va produce contactul. Ori tocmai aici, în clipa în care cred, este cea mai mare dificultate, mai ales pentru omul contemporan, pentru care problema credinței nu mai este ceva curent, ceva de actualitate. Subtitlu: criza credinței. Mulți spun: ah, eu n-am credință, am încercat, uite, m-am dus și eu la mai multe biserici și adunări, e frumos, dar Nu pot să cred, nu găsesc credință în mine. Altcineva zicea nu de mult: vreau să cred, dar nu pot să cred. Ce să fac dacă Dumnezeu nu mi-a dat și mie darul să cred? Că doar credința nu ține de om, ci ea este un dar pe care Dumnezeu îl dă. Deci, ce pot să fac dacă n-am darul de a crede? Ei, vreau să cred, dar nu pot. Mulțumesc lui Dumnezeu că am fost și eu vecin cu aceste frământări. M-au încercat și pe mine. Și din experiența personală și din studiu, am descoperit că felul în care judecă omul obișnuit cu privire la credință e foarte greșit. Ca să mă fac înțeles, aș vrea să ilustrez gândul acesta prin noțiunea de spațiu. Ce este spațiul? Este o dimensiune, un volum în care bag lucruri ca într-un cazan? Așa cred copiii. În spațiul acesta, gândesc ei, există planete, praf cosmic, e și pământul și suntem și noi. Deci, obiectele intră în acest spațiu ca într-un cazan, gândesc copiii. Destul de târziu am aflat un răspuns corect cu privire la spațiu. Am înțeles cât de greșită este această concepție, pentru că spațiul nu există în afara obiectelor. Spațiul nu este un cazan în care arunc diverse obiecte materiale, ci spațiul există numai acolo unde există și obiectul. Pur și simplu, spațiul este doar dimensiunea unui obiect, a unei forme materiale de existență. Unde nu există un obiect, nu e nici spațiu. Ei, cam la fel este și cu credința. Nu există o credință unilaterală, ca și cum cineva ar spune: eu cred. Da, de ce crezi? Ei, uite așa, am darul de a crede și acum caut în cine să cred. Adică, este ca și cum aș spune: uite, am spațiul și acum caut să pun ceva în acest cazan numit spațiul. Credința nu este un eveniment care se petrece de unul singur, ca să pot spune: eu cred și abia apoi îl găsesc pe Hristos. Nu. Ci credința este un element care apare numai în urma unui contact între două persoane. Cineva povestea odată cum s-a căsătorit. Spunea cum, într-o anumită împrejurare, în cercul său de prieteni a apărut o tânără. Dacă cineva i-ar fi zis atunci: este viitoarea ta soție, ar fi râs. E cât se poate de normal ca omul să facă investigații în dreptul tuturor celor pe care îi vede. De la bun început, omul nostru a constatat că această tânără n-avea nimic comun cu visurile lui. Era cu totul altfel decât își închipuia el pe viitoarea soție. Așa că a rămas foarte rece față de ea. Dar nu mică i-a fost surpriza când, mutându-se la o altă instituție, reîntâlni această tânără pe care o mai zărise întreacăt. După un an și jumătate de stat împreună, în același birou, după un an și jumătate de cunoaștere, a ajuns să fie din ce în ce mai convins că ea era singura persoană potrivită pentru el. Și spunea: nu știu cum am ajuns să mă încred în ea atât de mult încât să-mi doresc să fie soția mea, dar știu că în urma cunoașterii, a descoperirii în ea a unor valori de neprețuit, mi-am dat seama cu surpriză că ea era aceea. Așa s-a născut convingerea mea, așa s-a născut familia mea și Dumnezeu a fost cu noi și a rămas în continuare cu noi. Și suntem fericiți. Cam așa este și cu credința religioasă. Ea nu este ceva care există dintotdeauna în inima omului, ci ea vine în urma unui contact cu acea persoană pe care inima o recunoaște ca fiind vrednică de încredere. Subtitlu: semnificația cuvântului credință. Adesea noi judecăm problema credinței la nivelul accepțiunii cu mintea. Da, sunt de acord cu doctrina cutare. Cel care citește Biblia în românește nu știe că termenul credință în limba ebraică, ca și sensurile aceluiași cuvânt în limba greacă, exprimă o confiere, o încredere. Cu alte cuvinte, eu nu cred în ceva, nici nu cred ceva, ci cred în cineva. De aici s-a născut în românește cuvântul încredere, adică mă bazez pe cineva. Credința noastră, încrederea în Dumnezeu, vine doar în urma unui contact cu El, doar în urma cunoașterii Lui. Celor ce simt că nu pot să creadă, le amintesc că în Evanghelia după Marcu există un text foarte semnificativ, care oferă mult curaj. Este vorba de textul din Marcu 15 cu versetul 39. Eroul acestui verset este un păgân, un sutaș roman. El era obișnuit să taie carne, să vadă sânge curgând. Nimeni nu ajungea sutaș decât după ce se distingea mai presus de cei mai duri și viteji ostași. Acest sutaș fusese chemat să vegheze la ordinea și menținerea păcii în provincia, cu nume rău de atâtea răzvrătiri, provincia Iudeea. Și acestui sutaș roman îi revenise sarcina să ia pe osânditul Iisus din Nazaret, să preia comanda plutonului de execuție și să conducă lucrările de răstignire a condamnatului Iisus. El n-avea treabă, ci doar supraveghea plutonul. Omul acesta a ajuns să fie martor al răstignirii și în clipa în care ostașii îl răstigneau pe Iisus Hristos, sutașul urmărea felul în care osânditul îndura cea mai cruntă suferință a crucii. Nu uitați că sutașul acesta, prin structură și prin formație, nu credea nimic din bazaconiile evreiești. Însă și funcția sa nu-i permitea să creadă într-un învățător al unui popor urât de confrații lui romani. Acum însă citiți versetul 39. Sutașul care sta în fața lui Iisus, deci, avusese loc un contact. Când a văzut că și-a dat Duhul, a zis: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Este aceasta credință? O, da! Și încă ce credință! Credința aceasta a fost exprimată în vremea când nici chiar ucenicii nu mai credeau că Iisus, cel muribund, este Fiul lui Dumnezeu. Și cum a crezut sutașul? Era el credincios din fire, înclinat spre credință? Pa, nici vorbă! Dar credința lui a apărut din nimic, în momentul când a avut un contact cu Iisus și când a văzut felul în care El s-a manifestat în cele mai grele momente prin care ar putea trece un om la răstignire. Acum spuneți-mi, pe ce se bazează credința? Cumva pe virtuțile mele? Pe credința pe care o am eu în prealabil? Sau dimpotrivă, pe atributele Lui? O să vină momente când diavolul o să vă împresoare și o să simțiți că vă clătinați, că n-aveți credință. Amintiți-vă atunci de acest prim punct. Credința nu se întemeiază pe vreo capacitate personală, ci pe calitățile lui Dumnezeu. Priviți spre El, spre Hristos, și veți ajunge să credeți automat ca cel sutaș brutal. Cel care zice, eu nu cred, eu sunt necredincios, spune cu alte cuvinte că nu-L cunoaște pe Iisus, dar pe lângă aceasta El mai exprimă și împotrivirea de a accepta să meargă pe un drum al cunoașterii Mântuitorului. Credința aceasta e cu totul altfel decât credințele confecționate de filozofi și cărturari. Emmanuel Kant, renumitul filozof german, spunea așa: mai întâi a trebuit să-mi izgonesc cunoștința ca să-mi fac loc pentru credință. Într-un sens, Kant avea dreptate. Omul acesta n-a fost ușuratic în felul său de a gândi, iar remarca făcută se poate aplica într-un sens general vieții de toate zilele. De exemplu, eu cred că mâine îmi vine butelia. Adică n-am cunoștință dacă va fi sau nu așa, dar cred. Și asta este un fel de credință. Însă această declarație nu se potrivește deloc în ceea ce privește credința religioasă. Credința nu poate exista decât atunci când are loc mai întâi cunoștința. Și eu l-aș corecta pe Kant spunând că, în materie de religie, mai întâi vine cunoașterea lui Iisus și apoi, după aceea, pe această dovadă bogată, îmi zidesc eu credința.